biyyoota sadeen hojii dhaabbaa irratti wal mari'atan kaan ardallee ministeer haajaalaat isaaniitii fi ministeerota bisaanii biyyi isaaniitiin walitti dhufaniitiin suudaan kaartuun keessatti wal mari'achaa oolan. Iskindir Fireewuutti oduu tana Finfinnee nu erge jalannee nutti.
Baatee Amajjii darbe muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Haayile Maariyaam Dassaalenyi, pireezidaantiin Masri Abdul Fattaah Al-Siisii, hoogganaa Sudaan Omar Al-Bashir Finfinnee keessatti walgahii gaggeessuu isaanii ka dubbatan dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam inni kan kaartuum kun itti fufiinsa isa kan Finfinnee ta'uu hubachiisan. Walgahiin kun tokkoffaa misooma waliin gaggeeffamuuf maallaqa barbaachuu, lammaffaa ijaarsa hidhaaf bayyaa kan ilaaleen guyyaa tokkoof dudubbatee har'uma kan xumuramuuf jiru ta'uun ibsameera. Biyyoota sadeen gidduutti hidha laga Abbayyaa irratti qofa otoo hin taane bishaan laga Abbayyaa akkaataatti fayyadaman kan ilaaleen yeroo dheeraaf adda addummaa yaadaa jira ka jedhan obbo Alam waliigalteenis ni jira jedhanii akka fakkeenyaattis
ግብፅ ፕሬዚደንት ለፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ በደወሉ ጊዜም የገለጹት በኢትዮጵያና በግብፅ
ወኒ ፕሬዚዳንት መስሪ የሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከበጀሞ ዶክተር አብይ አህመድ የሲወሊ ግልብል እንጂ ለኢትዮጵያ ፊ መስሪ ግን አገንጫላ ሀርዩም መሳኒ ደብ የፈቾ ክለንዳን ዱበታን ሳንት ጉጋቶልቹ ሀሞ ወሊን ሁጀና ጀዳን ታናሞ ኩተኖ ሰደርፋ ወገንቶታ ከሱመቱዩ ቶኔን ዱቤት ጋፈረምቶቲ ጀዳዋን ታቴፊ ኦልፍና ፉረና አክለንሳት ዱጌፈነለይ
Pireezidaantiin Sudaanis akkasuma bilbilaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin dubbatanii ejjennaa wal fakkaataa calaqqisan jedhan. Walgahiin kan barbaachiseef garuu kanneen mariif taa'an gidduu adda addummaa jiru dhiphisuuf ta'uusaa obbo Mallas Alam dubbataniiru. Walgahii har'a kaartuum keessatti gaggeeffame irratti yaadi dhiyaatan kan yaadaan walitti nama dhiyeessu ta'uusaa fi fudhatama argannaan tarkaanfii gaarii ta'uuf akka jiru dubbatanii jiran.